зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. Наш денешен гостин е министерот за финансии Фатмир Бесими. Во врска со најавите од вице-премиерот Артан Груби за субвенции за вработување според етничка припадност во приватниот сектор, Бесими вели дека владата сака да поттикне и охрабри различност во работните средини. Сепак, тој вели дека тоа ќе се прави во соработка со бизнис секторот и оти квалитетот и пазарните принципи ќе бидат одлучувачки при вработувањата. Диверзитетот е веќе правило во светските компании и меѓународните институции, вели тој. Со него разговараме и за ребалансот на буџетот, четвртиот сет мерки за помош на стопанството и за јавниот долг. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Бесими, веднаш по доаѓањето во Министерството требаше да се зафатите со ребалансот на буџетот. Колку пари фалат во државната каса? Колку изеде корона кризата?
Ова ситуација наметна ребаланс на буџет, кој ќе произлезе, точната бројка ќе произлезе со сетот на мерки. Зависно од тоа, нешто веќе работиме, сме дошли до одредени проценки за скратење, односно реалоцирање на средства од постојниот буџет. И вториот дел, зависно колку ќе изнесе целиот пакет, што веќе сме при крај, ќе се оди со евентуално зголемување на дефицит или задолжување со цел да се покрие целиот сет пакет на мерки. Тоа е во рамките на очекуваното, отприлика колку што биле досегашните мерки во претходните три пакети за справување со ковид-кризата.
Првиот вице-премиер Артан Груби најави субвенционирање за етнички вработување во приватниот сектор. Ќе бидат ли предвидени пари за тоа со ребалансот или еве со буџетот за наредната година, кој веќе, верувам, го работите?
Во програмата на владата за 2024 година, значи на овој состав на владата, пред собранието беше доставена програма за работа на владата, меѓу која имаше и формулација во однос на тоа дека владата во соработка со приватниот сектор ќе го охрабри и ќе го поттикне со цел за поддршка и промовирање на добри меѓуетнички односи и толеранција со цел да тоа биде создаде една позитивна работна средина во смисла на искористување на целокупниот потенцијал во човечки потенцијал во економијата. Одма да разграничам, значи тоа што е важно, пошто гледам во јавноста, значи се создаде доста активности во однос на оваа тема, значи во економијата. Тоа не само кај нас и низ целиот свет, значи квалитетот ќе биде пред се детерминирачки, а ние веруваме, јас лично верувам дека граѓаните, независно од нивната етничка припадност, имат своји квалитетни и квалитети како личности и професионалци. Идејата на ова е како што постојат вакви вредности во Европска унија, диверситетот да биде една од вредностите, како што има во светските глобални компании, како што денес еден Google за свој CEO или Alphabet, како главен извршен директор од Индија, така да и тука диверситетот ќе биде само позитивна вредност во нашата економија и тоа да произлезе и од потребите на пазарот. И мислам дека во соработка со бизнес заедницата тоа може да биде само еден нормален процес согласно квалитетот и пазарните принципи, а со оглед на тоа владата со поддршка за промоција на диверзитетот како што се вредности во Европска унија, каде што ние имаме цел да станеме дел од тоа.
Велите ќе охрабри и ќе поттикне. Тоа се прилично нејасни формулации што не откриваат никаква конкретна политика.
Тоа е дел која ќе произлезе од соработката со бизнес заедницата. Главната цел е дека граѓаните, без разлика од нивната етничка припадност, нивниот квалитет, професионален и личен, ќе биде главна предиспозиција како што тоа условуваат пазарните услови, односно како што ќе детерминира пазарните услови. Така да политиките ќе бидат во насока на поддршка на економијата, создавање на нови работни места, охрабрување во смисла на диверзитетот, како што го прават светските компании, како што го прават меѓународните институции.
Добро, имаме ли анализи кај кои социјални или етнички групи има подвработеност за да се стимулира нивно вработување?
Пазарот ќе детерминира како фирмите ќе се ќе реагираат на пазарот. Значи, главната премиса со векови во функционирањето на пазарната економија се главни пазарните предуслови. Тоа што државите во разни политики, било да се социјални, било да се од друг карактер, е да поддршка на економијата. Меѓу другото, во конкретни случај, и промоција и поддршка на диверзитетот, на нашата обществена реалност. Тоа е работа што се прави и во глобалните меѓународни компании. Тие си имат своји политики на човечки ресурси, каде што го имат една од вредностите промоција на диверзитетот. Така го имат и меѓународните финансиски институции, исто во менеджирање со човечки ресурси, исто е една од вредностите што го промовират е диверзитетот во нивната работна средина.
Да се задржиме сега на четвртиот пакет мерки, кој што владата веќе го најавува известно време. Што е клучно во тој пакет мерки?
Дел од постојните мерки кои што функционирале од сегашниот период и давале ефекти, ќе продолжат. Дел од нив ќе продолжат, ќе се редизајнират, за да се зголеми нивната ефикасност и ќе има веќе и нов сет на мерки. Тие ќе бидат транспарентни, ќе бидат потаргетирани и ќе бидат поедноставни во имплементација. Значи, со тоа се настојува импактот врз економијата да биде на што побрзо да се реагира со мерки, со цел тој ефект да се види во поддршка на економијата во овој период на се уште влијање на ковид кризата врз нашето стопанство. Секако дека тука може да се наведе дека е во делот на тоа што биле поддршка на фирмите во однос на задржување на бројот на вработени, мерките што биле корисени до сега, ќе се редизајнират во оглед на подобро таргетирање. Тие што имале поголем импакт кај нив, значи приходите им се намалени, да кажеме, за пола или 50%, кај некој повеќе, кај некој помалку, соодветно ќе се реагира. Потоа, исто така е важно дека ќе се продолжи со ова сетот на мерки за поддршка на здравството и социјалните најзагрозени граѓани, како што се од кредитот со Светска банка, што веќе помина во влада, овие денови и е пред собраниска процедура околу 90 милиони со Европска инвестициона банка и Банката за развој, која веќе се работи на повликување на нова транша за поддршка на стопанството со поволни каматни стапки, гарантна шема за приватниот сектор, значи државата преку Развојната банка ќе помогне со гаранција со цел да се намалат трошоците на фирмите кои сега со оглед на ситуацијата не можат да бидат квалификувани за кредитирање, тоа што со гаранција на државата ќе им се возможи на тој дел на фирми да можат да аплицират и да го пребродат овој период, така да и средствата што одат од Европска унија, првата транша од 80 милиони евра што беше за макрофинансиска поддршка, околу 37 милиони евра ќе одат за стопанството пред се, и тоа ќе бидат бескаматни кредити, пред се за поддршка и со дел од грант за жени стопанственици или за млади што имат иновативни решенија, инвестиции во иновации и развој.
А Меѓународниот монетарен фонд ја намали прогнозата за економскиот раст на Македонија. Тие предвидуваа пад од околу 4%, сега предвидуваат 5,5% пад на економијата за годинава. На што се должи нивниот песимизам и какви се вашите прогнози?
Тие ги ревидира надоле не само за Македонија, значи туку и за и други земји од регионот, но и на светско ниво. Ако гледаме наназад, значи нивните проекции во април и јуни и сега што ги очекуваме, значи април и јуни се по, а фактички јуни се по песимистички од април, и сега и оваа последната ревидирање во смисла на тоа дека импактот на ковид бил поголем од тоа што првично се мислело, особено ради фактот што административното затварање, односно локдаун на економијата, односно прекинување на економска активност со административни мерки прилично траеше долго и импактот беше поголем од тоа што првично беше замислено, иако ние сега во овој период, ако ги гледаме приходи и расходи, и ако гледаме тоа што се случуваше во нашата економија во вториот квартал, значи се уште во Министерството сме на тоа таа проекција дека на првичното што беше со ребалансот на 3,4 пат на GDP-то, но имаме варијација на сценарија зависно од тоа до крајот на годината како може да варира. Во овој момент сметаме дека доколку третиот квартал биде со помал пат од вториот и четвртиот би требало да стигне на позитивна нула, да излезе од падот, доколку нема нова ковид она бран.
А јавниот долг надмина 6,5 милиарди евра, односно скоро 60% од бруто домашниот производ. Велите ќе има нови задолжувања. Во најлош случај, докаде сме подготвени да одиме со задолжувањето или која е границата на безбедно задолжување?
Стандардот што во нормални времења се гледа, тоа за земјите од Европска унија е некој общ стандард е околу 60% од бруто домашниот производ. Меѓутоа, ако гледаме, ние реално сега каде се земите на Европска унија, а и од регионите, натаму веќе имаме Хрватска и Словенија, еве поблиску до нашите, тие се отприлика 67 или 71% од бруто домашниот производ. Имаме ситуација на земји од Европска унија што се со поголемо задолжување, така да тие параметри, тие рамки треба да ги сватиме во од аспект на среден рок, средноручно, затоа што во период на криза, во период кога немаш раст на бруто домашниот производ, немаш инкам, немаш приходи, имаш сериозни потреби за расходи, меѓу кои расходи во бюджетот, за да покрие тоа што во приватниот сектор, а и кај граѓаните недостасува, тогаш едноставното решение на краток рок задолжување и преструктурирање на долгот со цел на среден и долг рок ние да немаме преголема презадолжување. Земите од регионот некаде се со различна позиција на јавниот долг, но секако во вакви ситуации не е чудно да се слушне дека јавниот долг може да порасне со оглед на тоа дека имаме и многу сериозни инвестициски проекти, инфраструктурни проекти да се поддржат, кои се исклучително важно за нашиот долгорочен раст и развој, меѓутоа и од аспект на нашата конкурентност.
Ви споменавте инвестициските проекти. Во последниве неколку години има исклучително ниски стапки на реализација на капитални инвестиции. Имате ли план како да го промените тоа? Како да ги натерате другите институции да буџетираат пореално?
Па, секако, ние тоа го гледаме и во делот на ова што го потенцираш, го повторам, значи во смарт финансии, има и еден составен дел на смарт индикатори, развојни индикатори. Че следиме, значи, во Министерство посебна единица за следење на капитални инвестиции. Во влада исто че има тело која ќе подржи реализацијата на инвестициите, доколку има одредена потреба за меѓуресорска координација. Меѓутоа, тука исто така, веќе сме за овој проект за смарт финансии, имаме јасна поддршка од меѓународните институции, и од Европска комисија работиме, има во систем, во моделот на менеджирање со јавни финансии дополнителни средства, грант од 5 милиони евра за систем, за софтвер, за буџетирање и планирање. Исто така имаме и разговараме со Светска банка дополнителни средства за да може да имаме систем, софтвер, односно апликација и во финансии, во управа за јавни приходи, за да може да се вкрстат податоците, да можеме подобро да планираме. Тоа е еден аспект. Веќе во наредниот период брзо ќе биде на ЕНР ставен и ќе почне јавна расправа за нов закон за буџет, нов закон, реформски закон, кој меѓу другото една од главните поенти ќе биде воведување на овие смарт финансии во смисла на средноручно и долгорочно планирање.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа со министерот за финансии Фатмир Бесими почитувани. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчо. До слушање.